Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Sabtu tanggal 21 Januari tahun 2023, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadi Tsani tahun 1444 Hijriah Qamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 1 Bahman tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Martin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdollahian dalam percakapan telepon dengan timpalannya dari Swiss, Tobias Billstrom, menyatakan bahwa Eropa berhutang budi pada upaya Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC dalam perang melawan terorisme. Menlu Iran Hossein Amir Abdollahian mengkritik keras sikap tidak konstruktif Parlemen Eropa terhadap IRGC dan menyatakan harapannya semoga hubungan antara Uni Eropa dan Republik Islam Iran akan berlanjut di jalur yang konstruktif selama masa keketuaan Swedia di Uni Eropa. Dia menyebut tindakan destruktif Parlemen Eropa terhadap Korps Garda Revolusi Islam Iran bertentangan dengan piagam PBB. IRGC memainkan peran konstruktif dalam perang melawan kelompok teroris Daesh di Irak, Suriah, dan kawasan Asia Barat, dan dengan kehancuran Daesh, ibu kota Eropa berhasil diselamatkan dari serangan kelompok teroris ini, ujar Amir Abdollahian. Menyinggung kebutuhan untuk memperluas interaksi antara Iran dan Swedia, Amir Abdollahian mengungkapkan bahwa hubungan historis kedua negara tidak boleh dibiarkan terpengaruh oleh beberapa orang dengan kepentingan pribadi dan teroris. Dalam percakapan telepon ini, Menteri Luar Negeri Swedia menekankan upaya negaranya selama masa kepresidenan Uni Eropa untuk memperluas dialog antara Uni Eropa dan Iran. Tobias Billstrom dalam kontak telepon ini menyinggung tentang resolusi Parlemen Eropa yang baru-baru ini diusulkan terhadap IRGC tidak mengikat. Menteri Luar Negeri Swedia juga menekankan pentingnya konsultasi kekonsuleran antara kedua negara dan berharap kerjasama di bidang ini akan terus berlanjut. Dalam perbincangan telepon ini dibahas isu-isu lain termasuk perkembangan di Ukraina. Pada tanggal 18 Januari 2023, Parlemen Eropa mengesahkan resolusi yang mengakui Korps Garda Pengawal Revolusi Islam dalam daftar kelompok teroris Uni Eropa. Penutupan Kongres Internasional Perempuan Berpengaruh digelar di Teheran dengan pemberian penghargaan kepada 7 wanita terkemuka dan berpengaruh dari berbagai negara. Penghargaan luar negeri pertama dari Kongres Internasional Wanita Berpengaruh diberikan kepada Lee, seorang peneliti terkemuka di bidang kimia dan seorang profesor di Universitas Thailand. Penghargaan kedua diberikan kepada Sode Ghafourit, ahli genetika medis dari Iran. Selanjutnya Elina, salah satu wanita terkemuka Rusia, setelah itu Zahra Imam Jomeh, salah satu ilmuwan Iran, Maria Beatriz Yaones dari Argentina, Mosgan Zandi dari Iran, dan Pen Abe Shiami dari China. Istri Perdana Armenia, istri Perdana Menteri Burkina Faso, ibu negara Kirgizistan, istri Presiden Serbia, dan Jamila Sadat Alamul Huda, istri Presiden Iran, berada di panggung untuk memberikan penghargaan. Selain itu, Zainab Nasrullah Putri Said Hasan Nasrullah, Sekretaris Jenderal Hizbullah Lebanon, juga menjadi tamu istimewa dalam upacara ini. Kongres Wanita Berpengaruh Internasional pertama dimulai pada hari Jumat di Teheran dengan sambutan resmi dari istri kepala negara dari berbagai negara dan sambutan Ansie Khazali, Wakil Presiden Urusan Wanita dan Keluarga Republik Islam Iran. Dalam kongres ini 300 tamu asing termasuk 70 pejabat wanita dan aktivis dari berbagai bidang termasuk menteri, wakil presiden, dan anggota parlemen datang ke Iran untuk mendengar suara wanita Iran tanpa bias media barat.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Sebuah situs Zionis melaporkan peningkatan permintaan dari pemukim Zionis untuk memperoleh kewarganegaraan Eropa dan meninggalkan Israel. Sejak pemilihan umum Knesset pada November lalu, muncul fenomena pemukim Zionis beramai-ramai meninggalkan Israel. Situs Time of Israel dalam sebuah laporan hari Jumat 20 Januari mengumumkan, bersamaan dengan ketakutan warga Israel menghadapi eskalasi ancaman eksternal dan kondisi internal yang tegang, Kedutaan Besar Prancis di Tel Aviv mengumumkan peningkatan 13% dari jumlah aplikasi baru Israel untuk kewarganegaraan Prancis. Firma hukum yang menangani masalah kewarganegaraan Eropa telah mengumumkan bahwa jumlah aplikasi baru untuk kewarganegaraan Portugis, Jerman, dan Polandia juga meningkat puluhan persen. Sejak Benjamin Netanyahu kembali menjabat sebagai Perdana Menteri rezim Zionis yang terjadi setelah gerakan sayap kanan memenangkan lebih banyak suara dalam pemilu Knesset baru-baru ini, kondisi di wilayah pendudukan semakin memburuk dari hari ke hari yang memicu gelombang migrasi balik dari Israel keluar yang semakin intensif. Para pemimpin Tel Aviv yang dalam beberapa tahun dan dekade terakhir selalu berusaha mendorong orang Yahudi dari negara lain untuk berimigrasi ke tanah Palestina yang didudukinya, tidak mengira naiknya Netanyahu akan meningkatkan migrasi balik dari Israel. Pusat Informasi Palestina mengumumkan sebanyak 250 operasi perlawanan Palestina terhadap tentara dan pemukim Zionis di berbagai wilayah tepi barat dan Quds dalam sepekan terakhir. Selama beberapa bulan terakhir, serangan pasukan rezim Zionis di wilayah tepi barat terutama Jenin dan Nablus semakin intensif. Pusat Informasi Palestina hari Jumat 20 Januari mengumumkan, selama sepekan terakhir dari 13 hingga 19 Januari, para pejuang Palestina melancarkan 250 operasi perlawanan dalam berbagai bentuk terhadap tentara dan pemukim Zionis di tepi barat Sungai Jordan dan Quds. Selama operasi perlawanan Palestina, setidaknya 8 orang pejuang Palestina ditembak mati oleh pasukan rezim Zionis. 3 orang Israel terluka. Pada periode ini, para pejuang Palestina melancarkan 28 operasi penembakan terhadap pasukan Israel. Selain itu, 1 serangan senjata tumpul terhadap Zionis, 11 kasus perusakan kendaraan dan peralatan militer rezim Zionis, 21 operasi terhadap pemukim Zionis, dan 5 operasi pelemparan bom Molotov terhadap tentara Zionis di berbagai wilayah tepi barat Sungai Jordan dan Quds. Selama periode ini, pejuang dan rakyat Palestina juga melancarkan aksi serangan 16 ledakan bom, 5 demonstrasi, bentrokan dengan tentara dan pemukim Zionis di 96 tempat, dan pembakaran salah satu pusat militer Israel. Berita terakhir, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Kongres Yahudi Eropa telah kehilangan kredibilitasnya. Menyusul meningkatnya ketegangan antara Moskow dan Tel Aviv setelah perang Ukraina, Kementerian Kehakiman Rusia sebelumnya mengeluarkan perintah yang dikirim ke Badan Yahudi dalam bentuk surat untuk melarang semua aktivitasnya di wilayah Rusia. Keputusan ini keluar setelah rezim Zionis menggelontorkan bantuan militer dan intelijen ke Ukraina selama perang dengan Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia dalam statemen hari Jumat 21 Januari menyatakan, jika mereka mencoba untuk mentransfer sistem pertahanan udara ke Ukraina, bahkan melalui negara ketiga, maka masalah ini akan dianggap sebagai persimpangan dari garis merah dan akan ada konsekuensinya. Menurut saluran televisi Al-Mayadin, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan yang membantah klaim Kongres Yahudi Eropa tentang kata-kata Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang membandingkan kebijakan Amerika terhadap Rusia dengan motivasi Hitler terhadap Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Oleg Nikolenko, juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, juga meminta organisasi Yahudi untuk mengutuk perkataan Lavrov. Hasil studi baru juga menunjukkan bahwa tingkat kebencian publik rakyat Amerika terhadap Yahudi mengalami peningkatan di tahun 2022. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda dan terima kasih atas kebersamaannya.